Goeiedag luisteraars. Ons is vandag hier in ons program Die Bybel vir vandag by Exodus die 20ste hoofstuk by die 14de vers en ons gaan weer so 2 of 3 van die gebooie vandag behandel en miskien maak ons selfs vandag klaar. Dit bring my by die 7de gebod wat in Exodus 20 vers 14 sê: jy mag nie egbreek pleeg nie. Nou ek dink dis 'n baie aktuële verbod vir ons tyd, hè? Die 7de gebod verwag naamlik betroubaarheid tussen huweliksmaats. En die Here Jesus het ook daaroor gepraat in Matteus 5 van vers 27 tot 30. Julle het gehoor dat daar gesê is, sê die Here Jesus, jy mag nie egbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. As jou regter oog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou af weg, want dit is vir jou beter as een van jou lidmate verlore gaan as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. Of as jou regterhand jou laat struikel, kap hom af. Gooi hom van jou af weg, want dit is vir jou beter dat net een van jou liggaamsdele verlore gaan as dat jou hele liggaam in die hel brand. Met ander woorde, die Here Jesus ag hierdie gebod so belangrik dat hy sê die liggaamspel of die oogkontak wat ons dikwels maak, moet ons baie versigtig wees, want dit kan uiteindelik tot 'n verkeerde daad lei. Nou as ons nou hier lees, jy mag nie egbreek pleeg nie, dan wil ek net sê in hierdie 7de gebod speel eiendomsreg ook 'n baie belangrike rol. Vir ons klink dit nou vreemd as ek dit sê, maar onthou dit kom uit 'n bepaalde konteks. Want die vrou is in die Ou Testament en ook in Mesopotamië gesien as die eiendom van haar man. As iemand dus van buite die familie kom en van haar besit neem, minag hy die eiendom van iemand anders en dan eie en hy dit vir homself toe. En die huwelik is ook destyds hoog geag in daardie tyd, veral weens die kinders wat uit die moeder gebore word. Hoe meer kinders, hoe meer ryk word die man. En daarom vandag voel ons heeltemal anders daaroor, maar in kort kom dit neer op respek vir die huwelik. As ek in die huwelik is, behoort ek nie 'n verhouding met iemand anders te hê buite die huwelik nie, en as ek nog buite die huwelik staan, behoort ek nie in te gryp op die voorregte van die huwelik nie. En dit bring my by die 8ste gebod. Dis baie kort. Jy mag nie steel nie. Nou ek dink luisteraars, dit handel juis oor respek vir die eiendom van ander mense. Die gebod verbied ons met ander woorde om iets wat aan iemand anders behoort vir onsself te vat. Besittings word immers ook as 'n gawe van die Here beskou. Jy kan in hierdie verband gerus gaan lees in Deuteronomium 6 vers 10 tot by vers 12. Dit is eintlik dan ook 'n omvattende verbod teen diefstal. Dit kan byvoorbeeld mense roof, in ons tyd ontvoering aandui, waardeur die doodstraf destyds oor iemand gebring is. Jy kan daarvoor gaan lees in Exodus 21 vers 16. Of dit kan ook handel oor die besittings van iemand anders. En hierdie gebod verseker dat menslike vryheid gewaarborg word en dat die besittings van ander geëerbiedig moet word. Dit bring by die 9de gebod, Exodus 20 vers 16. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Nou hierdie gebod verbied doodgewoon wat ons in gewone Afrikaans noem lieg en bedrieg. Jy sien, ons bedrieg mense deur dinge weg te laat, byvoorbeeld halwe waarhede te vertel of feite te verdraai of onwaarhede te verkondig. Nou waarsku die Here ons teen hierdie soort bedrog. Ongelukkig is dit so dat bedrog vir baie mense lewenswyse geword het. Maar ons as Christus gelowiges moet waak teen die versoekings wat dit bied. Dit geld op alle gebiede van die lewe, maar veral ten opsigte van die sakelewe in ons tyd. Ons moet groot erns daarmee maak, nie sommer net met die Bybel onder die arm loop, ander mense probeer beïndruk, maar dan wanneer ons sake doen, slaag ons nie die toets van vals getuienis wat ons oor ander mense kwytraak terwyl hulle van ons eie voordeel nie. Die 9de gebod kom baie duidelik uit die regssituasie waar iemand as 'n getuie opgeroep word. En daarom as hy staan deur vals getuienis te lewer, dan kan onberekenbare skade berokken word aan die medemens en ook in moordsake kan dit selfs 'n lewe kos. Maar nie net die leuen nie hoor, ook bose begeertes, jaloesie, nait, kwaadwilligheid word hierdeur gedek. En dit bring ons dan uiteindelik by die 10de gebod. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Nou hierdie 10de gebod kom uiteindelik dink ek by die wortel van alle kwaad, naamlik afguns. Die Here sê dat ons nie ander mense se besittings moet begeer nie, want hy weet baie goed dat besittings 'n mens nie gelukkig kan maak nie. Natuurlik kan 'n mens hou van wat ander mense het. Jy kan selfs dink dat jy graag ook so iets sou wou hê, sonder om jou hart daaraan op te hang. Met ander woorde, sonder om siek te word oor die feit dat jy dit nie het nie. So begeerig te wees dat ek so jaloers is dat ek selfs die lewe nie meer kan geniet nie. Jy sien, jaloesie word gebore as jy ontevrede begin voel omdat ander mense seker dinge het wat jy nie het nie. En ontevredenheid en jaloesie loop ongelukkig in die praktyk hand aan hand met mekaar. In hierdie gebod dat ons nie mag begeer nie, is die bedoeling dus dat ons die voorneme ook moet hê om waardering te hê vir wat ander mense het en dit ook saam met hulle kan geniet. Ons hoef nie net dit ook te wil hê nie. Die roerende eiendom word opgesom as van die kosbaarste. Dit word hier genoem die vrou. Na en dan gaan dit na wat minder werd is, soos uiteindelik by die donkie. En dit is weer eens net voorbeelde hoor. Daar word voorbeelde uit die destydse wêreld genoem. Maar die beginsel van 'n siek begeerte oor ander mense se goed, dit word nog steeds nie opgehef nie. Met ander woorde, om seker te maak dat dit as voorbeelde verstaan word, word afgesluit met of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Nou luisteraars, dit bring ons nou aan die einde van die 10 gebooie en ek dink dit was vir ons baie baie leersaam en van groot belang juis ook in die tyd waarin ons lewe. Daarom wil ek nou so klein bietjie aandag gee in die volgende paar versies wat ons hier kry in Eksodus 20 van die 18de vers af. Ek gaan dit met jou behandel want ek dink dit is vir ons van groot belang. Maar net eers so 'n bietjie agtergrond. Hierdie versies in Eksodus 20 gee nogal 'n eksegete baie moeilikheid hoor. En die probleem ontstaan uit hierdie vraag: is hierdie verse op die regte plek geplaas hier waar hulle staan? Want daar's 'n baie sterk saak voor uit te maak dat hulle eertyds hoort aan die einde van hoofstuk 19. En as dit so is, beteken dit wat ons hier het plaasgevind het voordat die Here die 10 gebooie op die berg aan Moses gegee het. En dan kom die vrees van die volk alreeds op nog voordat hulle die 10 gebooie gehoor het. As 'n mens dit nou weer aan die ander kant hier hou waar dit nou staan, dan beskryf die verse natuurlik die volk se belewenis nadat hulle die 10 gebooie aangehoor het. En hierdie probleem, dink ek, gaan ek nou nie in detail bespreek nie want dit is nie vir ons van soveel belang nie. Albei hoofstukke se vers 18 vertel in elk geval van 'n teofanie, met ander woorde, van 'n verskyning van die Here op 'n besondere manier. En dit is in elk geval waarskynlik dat ons in hierdie hoofstukke met meer as een verskyning van die Here te maak het. Kom ek begin by vers 18. Toe die volk die donderslag en die klank van die ramshoring hoor, in die weerligte en die rook op die berg sien, het hulle van angs gebewe en op 'n afstand bly staan. Nou het ons nou hier met 'n vuurspuwende berg. Lyk so die ligging daarvan. Nou ja, ons kyk na die berg Sinaï wat aangewys word en daar's geen rede hoekom hy nie op 'n tyd 'n vuurspuwende berg kon wees nie. Maar die feit is, toe die volk dit sien, het hulle gebewe en op 'n afstand bly staan. Met ander woorde, die angs het hulle oorval. En daarom wou hulle nou so 'n bietjie afstand hê tussen hulle en die Here. Sy openbaring van krag was so geweldig dat hulle bang geword het vir die Here. Luister na vers 19. Hulle sê toe vir Moses: "Praat jy liewer met ons en ons sal luister. Moet tog nie dat God met ons praat nie, want dan sal ons sterf." Nou is die vraag, luisteraars, vra die volk vir Moses om as middelaar tussen hulle en die Here op te tree. En het lyk my so. Dis die heel eerste keer dat ons in Eksodus lees dat hulle vra hy moet namens hulle met die Here praat. En let mooi op, dis nie om enige teologiese redes nie hoor. Hulle rede vir die versoek is doodgewoon dat hulle bang is vir die Here. So bang dat hulle selfs vrees dat hulle sal sterf as die Here self met hulle moet praat. So 'n ontsettende indruk het die feit dat die Here met hulle gepraat het op hierdie mense gemaak. Luister na vers 20. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, want God het gekom om julle te toets. Hy wil hê julle moet ontsag vir hom hê en nie sondig nie. Is interessant en is my eintlik baie wonderlik. Moses, hulle ou leier, hy probeer hulle nou kalmeer. Hy sê dat die Here gekom het om hulle te toets. En die toets het daaruit bestaan, so staan dit daar, dat hulle ontsag moet hê vir die Here. En dat hy nie wil hê dat hulle moet sondig nie. 'N wonderlike God in wie jy en ek glo, is dit nie? Jy sien, as 'n mens die hele gedeelte hier lees, dan kom jy agter dat sondig eintlik hier beteken dat die grens tussen die laar en die berg nie oorskry moes word nie. Met ander woorde, dat daar 'n afstand tussen die Here en hulle gehandhaaf moes word. Want die Here is so anders as hulle en as ons. Vers 21 sê die volk het op 'n afstand bly staan, maar Moses het nader gegaan na die donker wolk waarin God was. Nou hierdie vers is ook interessant, want Moses het wel die vryheid om as middelaar tussen hulle en die Here, naamlik God, te nader. In kort, wat beteken hierdie paar versies prakties? Want dit is tog hoekom ons die Bybel deurwerk, nie waar nie? Nou, ons kan natuurlik nie dadelik vir mekaar 'n hele klomp verse uit die Nuwe Testament begin aanhaal om te sê dat die Here Jesus Moses se middelaarsrol kom oorneem het. En dit sou waar gewees het, ja. Party mense het selfs al beweer dat ons in die Ou Testament met die wrede God te maak het wat wil wraak uitoefen. En in die Nuwe Testament sou ons dan met die sagmoedige en liefdevolle God te maak hê wat net liefde praat sonder enige oordeel ooit. Maar dit kan ons natuurlik nie sê nie, luisteraars. Die rede is doodgewoon dat ons in die Ou Testament en in die Nuwe Testament met dieselfde God te maak het. En die Here was nog nooit in die geskiedenis die God van wraak nie. Inteendeel, dit is juis hy wat sy seun na die wêreld toe stuur. En dit is tog 'n daad van liefde en nie van wraak nie, nie waar nie. Net soos wat ons van sy kant 'n daad van liefde kry wanneer hy vir hulle die 10 gebooie gee. Dit lyk dus vir my in alle beskeidenheid dat ons hierdie versies ook so 'n bietjie anders mag sien. Dat ons hieruit leer, byvoorbeeld in vers 18, dat wanneer sondaars regtig met God te make kry, dan bewe ons soms uit respek, uit angs, as jy wil. Ons wil as 'n ware op 'n afstand bly staan. Ons leer uit vers 19 dat sondaars selfs kan omkom as die Here selfs net sy mond oopmaak om te praat. En ons moet onthou die groot oordeel van die Here. Dit lê juis in die toekoms wanneer die Here Jesus weer kom. Openbaring teken immers die Here Jesus as die regter met die vuurvlam oë. Jesus is nie maar net die liewe Jesus soos 'n sagmoedige neelsien nie hoor. Hy is die Here self. Johannes 14 vers 9 sê immers: Wie my sien, sien die Vader. Jy sien dat die Here Jesus, as ek dit so mag sê, die een met die sagte oë, juis ons middelaar is, is fantasties. Maar ons mag nooit vergeet nie, hy is ook die een uit wie se mond die finale oordeel uiteindelik finaal gaan kom. Ja, die Here is 'n heilige God. In sy mond lê die woorde van die lewe. Maar in sy mond lê ook die woorde van oordeel en dood aan die einde van die tyd. En as jy dit nog nie gehoor het nie, dan verkondig jy dalk ook aan iemand anders 'n halwe boodskap. Vers 20 sê dit immers baie duidelik. Die Here vra ontsag en die Here is teen sonde. En nou die laaste paar versies hier in die 20ste hoofstuk van Eksodus. Toe sê die Here vir Moses, Eksodus 20:22. So moet jy vir die Israeliete sê: Julle het nou self ervaar dat ek uit die hemel met julle kom praat het. Hy sê vir hulle, julle het dit self ervaar. Né? En dit is so asof die Here vir hulle wil sê, julle hoor nou, ek wil hê, julle moet weet ek is die Heilige God, maar ek is vir julle lief. En so, luisteraars, het die Here nog nooit verander nie. Dit is vandag nog presies dieselfde. Hy wil hê ons moet hom volg, maar nie as 'n heer wat met 'n swaar groot voet op ons lewe trap nie. Nee, hy nooi ons altyd, hy lei ons altyd in liefde. Luister na vers 23. Julle mag nie gode uit silwer maak om my plek in te neem nie. Julle mag ook nie vir julle gode uit goud maak nie. Nou herinner dit ons dadelik aan die vierde gebod wat van tevore genoem is. En jy moet oplet, luisteraar, hier word twee edelmetale genoem, silwer en goud, en hierdie volgorde kom tussen hakies gewoonlik in die Hebreëus voor. Maar ek wil ook net uitwys op hierdie punt. Daar's 'n groot verskil tussen 'n gebod en 'n verbod. As die Bybel praat van 'n verbod, dan moet jy en ek weet dit wil die Here hê moet ons nie doen nie. As hy praat van 'n gebod, dan kan dit of positief wees wat hy wil hê ons moet doen, of negatief wat ons nie moet doen nie. Maar 'n gebod is 'n bietjie sagter as 'n verbod. 'n Verbod is 'n finale nee sê. 'n Gebod is riglyne wat die Here graag wil hê ons moet volg. Of dit positief is om goed te doen aan ander of dit negatief is, dit kan so wees. Maar sien die verskil raak tussen 'n duidelike verbod as dit ware onder geen omstandighede nie en 'n gebod wat ook twee kante kan hê. Luister na vers 24. Julle moet vir my 'n altaar van grond bou en julle brandoffers en maaltydoffers uit julle kleinvee en beeste daarop bring. Op elke plek waar ek my naam wil laat aanroep, sal ek na julle toe kom en julle seën. 'n Altaar van grond moet gebou word. Nou so is die diens vir almal moontlik gemaak in daardie tyd. Dit mag nou wel 'n vroeë stadium in die Israelitiese geskiedenis weerspieël, maar die boumateriaal, moet jy onthou, was toe ook nie beskikbaar soos wat ons dit vandag het nie. En hulle moes dit doen op elke plek. Hoekom sê die Here dit vir hulle? Die Here kies self die plek waar hy gedien moet word. Alleen daar sal hy op 'n baie besondere manier teenwoordig wees. En dit moet hulle nou reeds hier leer. Dit beteken weer eens, luisteraars, dat die Here nie by die altaar wat hulle moes bou alleen daar teenwoordig sou wees nie, maar dat hy daar op 'n besondere manier teenwoordig is. En so is dit ook in 'n kerkgebou. Die Here is nie daar beter of meer teenwoordig in die erediens nie. Maar hy is tog wel op 'n besondere manier daar aanwesig omdat die mense wat soontoe kom met 'n verwagting kom. Omdat sy woord gelees word, omdat hy aanbid word, omdat sy lof besing word. Maar dit maak hom nie meer teenwoordig ook by ons huisgodsdiens in ons huise nie. Die 25ste vers sê as jy 'n altaar van klip vir my wil oprig, mag jy dit nie van gekapte klip bou nie. Sodra jy hom die buitel daarop kap, sal jy dit ontwy. Jy mag nie met trappies na my altaar toe opklim nie, sodat jy julle nie aan my ontbloot nie. Nou wat beteken dit? Ek dink ons gaan nou hier oor na die volgende afdeling van die gebooie wat ek volgende keer gaan bespreek, so die Here wil, wat vir ons nou gaan bring in die afdeling waar ons nie meer met die 10 gebooie te maak het nie, maar wat waar ons te maak kry met reëlings wat die Here vir hulle gee vir die praktiese situasie in die woestyn. Met ander woorde, vir die omstandighede waarin hulle op daardie stadium bevind het. En dit gaan ons by die burgerlike regspraak bring, wat so 'n bietjie iets anders is, en daaroor gaan ek met jou volgende keer praat, so die Here wil. Maar ten slotte, terwyl ons nog so 'n paar oomblikke vir vandag se program het, wil ek dan 'n kort samevatting gee om net vir jou te herinner aan waaroor die 10 gebooie gehandel het en een of twee opmerkings te maak aan die einde. Die eerste gebod het gesê God is alleen God, ons mag geen ander gode hê nie. Die tweede gebod, ons mag geen afbeeldings van hom maak nie. Die derde een het gehandel oor sy naam, die vierde een oor sy dag en haar eerste vier gebooie sal jy onthou het dan bestaan uit die eerste tafel van die wet. En die tweede tafel het gehandel oor ons onderlinge verhoudinge met mekaar. Die vyfde gebod byvoorbeeld oor gesag. verhouding met ons ouers of gesagsinstansies. Die 6de oor doodslag. Ons verhouding, ons respek vir die lewe van ander mense. Die 7de gebod het gehandel oor huwelikstrou. Ons mag nie egsbreuk pleeg nie. Die 8de gebod het gehandel teen diefstal. Die 9de gebod het gesê ons mag nie valse getuienis gee nie, respek vir ander mense karakter. En die 10de gebod, respek vir ander mense se besittings. Nou luisteraars, as 'n mens sou dink dat daar hierdie 10 gebooie gegee is, dan moet ons baie duidelik onthou, dit is nie al wette wat die Here gegee het nie. Ek het nou verwys na die sogenaamde burgerlike wetgewing. Mens kry dit byvoorbeeld in Levitikus 12 tot daarby Hoofstuk 15 en dit handel oor die reëls wat die Here vir hulle gee vir hulle situasie in die woestyn en wat ook in Kanaan sal moet geld. Dan kry jy byvoorbeeld ook wat ons soms noem seremoniële wetgewing wat jy in Levitikus kry, die eerste 7 hoofstukke en wat spesifiek opdragte behels wat betref die kultus en later natuurlik die tempel wat eers in Dawid se tyd gebou is. Jy kry ook nog wat soms genoem word die gewoontereg. Mense daarvan 'n voorbeeld hiervan Exodus 21 af, maar ek sal so die Here wil van volgende program af daaroor praat wat in 'n bepaalde situasie geoorloof was vir 'n mens om te doen en dinge wat jy nie kon doen nie. Byvoorbeeld nou as daar as die vee deurmekaar raak, sê nou maar. En dit is gewoontereg uit daardie tyd. En dan dink ek wil ek ten slotte net enkele belangrike opmerkings maak oor wat Paulus sê rondom die hele situasie van die wet. Luister byvoorbeeld maar na Romeine 3 by die 20ste vers. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. So ons moet nie die wet sien, luisteraars, as 'n swaar las op ons nekke nie. Dis wonderlike reëlings wat die Here gegee het om baie praktiese dinge en ook ons verhouding met hom te reël. Luister byvoorbeeld na hierdie wonderlike uitspraak wat Paulus maak in Romeine 7 by vers 7 en ook vers 12. Ek lees eers vers 7. Wat is die gevolgtrekking dat die wet van Moses sonde is? Beslis nie. Inteendeel, skryf Paulus, ek sou nie geweet het wat sonde is nie as dit nie deur die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat dit sonde is om te begeer nie as die wet nie gesê het jy mag nie begeer nie. So jy sien Paulus sê die wet is vir ons elke dag se lewe verskriklik belangrik. Luister nou byvoorbeeld sy uitsprake vers 12. Die wet is dus heilig en sy voorskrifte is heilig en reg en goed. Met ander woorde luisteraars, ons moet baie versigtig wees dat ons sommer sekere gedeeltes wil gaan uitskakel uit die Bybel. Luister byvoorbeeld in hierdie verband wat sê Paulus in Galasiërs 3 vers 24. Hy sê ons was dus onder die toesig van die wet totdat Christus sou kom. Luister nou mooi, sodat ons deur te glo vryspraak sou kry. Dit lyk dus vir my, dit gaan oor die liefde van die Here vir ons, ook in die wetgewing. Ons moet dit nie anders sien as dit nie. Want die grondslag van die wet, broer en suster, is juis liefde. Luister weer 'n keer na Paulus, Romeine 13 vers 10 staan daar, die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Ag, jy en ek kan nie regtig self die wet onderhou nie. Maar ons streef daarna uit dankbaarheid om ons lewens daarvolgens in te rig. Onthou, die wet is dus geen voorwaarde tot saligheid nie. Dit is die vrug van my saligheid. In watter kultuursituasie ek my bevind, watter beelde ek rondom my sien wat my betref, die Here kan nie in 'n beeld afgetrek word nie. En daarom die wette wat ons in die Ou Testament het, is nie om vir ons God te laat voorstel soos hy werklik is nie. Want die Here Jesus het self gesê in Johannes 4 by vers 24, God is gees. Met ander woorde, in werklikheid kan God nie gesien word nie. Dis 'n ander soortige bestaan waarvan jy en ek gewoon niks weet nie. Ons kan ons dit nie voorstel nie. Maar vir hierdie mense dan, wat hier in Exodus hulle self in die woestyn bevind, en aan wie God hom so pas openbaar het, ek wil amper vir jou sê, hulle staan nog in hulle kinderskoene. Hierdie mense weet nog van die verhouding wat hulle met die Here het, waarin hy nou met hulle getree het, is eintlik beter gesê. Hulle verstaan daar nog bitter min van. En daarom openbaar die Here hom in groot liefde aan hulle. Hy gee vir hulle duidelike riglyne, maar hy gee ook vir hulle sekere dinge wat hulle mag doen en ander wat hulle onder geen omstandighede mag doen nie. Wat hy gebied en wat hy verbied. En as die Here Jesus dan kom, dan sê hy, het ek net nou die teks gelees, ek het nie gekom om die wet en die profete tot nie te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Wonderlike Here, wonderlike God, wonderlike boek, wat hy vir jou en vir my nagelaat het. En dit is in sy wonderlike naam, dat ek jou groet met die liefde van die Here. Tot volgende keer, tot ziens.